Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milé sestry, milí bratři, milí hosté. Tak slyšeli jsme Boží slovo, slyšeli jsme druhou kapitolu proroka Daniele. A než se pustíme do výkladu tohoto textu, pojďme ještě sklonit svoji hlavu k modlitbě. Nebeský Otče, čteme o velikých věcech, které ty činíš. A děkujeme ti za ně. Děkujeme ti, Pane, i za nás. Děkujeme ti za to, že jsi nás shromáždil, abychom tě uctívali, abychom slyšeli výklad tvého slova. A prosíme tě, Pane, o to, abys nám dal pokorné srdce, abys nám dal bázeň před tebou. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování a o tvoje jednání s námi. Prosíme tě, aby si nám dal uši, které uslyší, a srdce, které bude měkké a ochotné jednat podle tvého slova. Pane, smiluj se nad námi dneska dopoledne. Ukaž nám pravdu tvého slova. Ukaž nám velikost svojí slávy. Ukaž nám svého syna. Ukaž nám jeho kříž, Pane. Prosíme tě o tvoje slitování. Prosíme tě o tvou milost. O tvoje vedení dneska dopoledne. Prosíme tě o všechny tyhle věci a děkujeme ti v Kristově jménu. Amen. Stejně jako první kapitola Daniela, tak i druhá kapitola je jednotným celkem. Je potřeba k ní přistupovat jako k celku. Ta kapitola je jedním jediným příběhem a je to kapitola, která směřuje k jedinému cíli. A směřuje k nastolení Božího království. Ve 44. verši, tam jsme četli, ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Přesně sem směřuje celá druhá kapitola. Přesně o tom je celá druhá kapitola. A přesto jsem tuhle dlouhou kapitolu rozdělil na dvě části, protože v té první části jsme uvedeni do jednoho z vedlejších témat knihy Daniel. Do tématu, který není hlavní, ale není nedůležitý. Boží slovo nás vede k modlitbě. Uvádí nás do tématu modlitby. Tím stěžejním tématem druhé kapitoly je králův sen a jeho výklad. Ale modlitba hraje naprosto zásadní a podstatnou roli. Jak v otázce králova snu, tak v otázce výkladu. A tak bych chtěl, abychom se podívali dneska na dvě zásadní věci z první poloviny druhé kapitoly Daniela. Na prvním místě si všimneme, že Bůh mluví. Bůh mluví, mluví k Nabukadnézarovi. A na Nabukadnézarovi si ukážeme, jak vypadá život člověka bez Boha. I když Bůh k němu mluví, jak vypadá jeho život. A potom ta druhá věc, uvidíme to, že Bůh nejenom mluví, ale Bůh také odpovídá. Nejenom, že promlouvá, ale odpovídá na modlitby svého lidu. Odpovídá na modlitby Daniele a jeho přátel. A na Danielovi uvidíme, jak vypadá zbožný charakter Božího muže. Potom v závěru se podíváme na nějaké aplikace, které vyplývají z tohoto textu, které můžeme vytáhnout z té první poloviny druhé kapitoly a které můžeme vztáhnout k našemu Pánu Ježíši Kristu. Druhá kapitola Daniela začíná stanovením časového údaje. V prvním verši čteme, že se to stalo ve druhém roce králování krále Nebukadnézara. Možná to může být trochu matoucí, vzhledem k tomu, že v první kapitole jsme četli, že ti čtyři mladí muži, ti čtyři zajatí mládenci měli být vychováváni po 3 roky a ve druhé kapitole to vypadá, že jejich výcvik už skončil. Tak jak to můžeme skloubit dohromady, pokud nepředpokládáme, že babylonská škola královských mudrců byla jako některé české univerzity, kde za příslušný obnos můžete vystudovat v řádu týdnů, tak tohle vypadá jako problém. A tenhle problém se vyřeší, když si vzpomenete na to, o čem už jsme mluvili, na to, že ve starověku často počítali čas trochu jiným způsobem. než jak my ho počítáme dneska. Už jsme mluvili o tom, jak se počítala vláda králů na babylonském dvoře. Tak ten babylonský rok začínal někdy na přelomu března, dubna. A král Nabukadnézar se ujal vlády v září roku 605 před Kristem. A do toho března, dubna, do nového roku, dalšího roku, tak vlastně ta doba vlády krále Nabukadnézara se nepočítala. Byl to nástupnický rok. A ten první, jeho královský rok, začínal až od toho března roku 604. A trval do března roku 603. A pak začínal druhý rok. Takže tady máme část roku 605, celý rok 604 a část roku 603. A z hlediska toho chápání času starověkého, tak tady jsou, a z hlediska hebrejského chápání času, jsou tady tři započaté roky. A to znamená, tak to chápali Židé, že to jsou tři roky, které ti mládenci strávili na babylonském dvoře tou převýchovou, studiem kaldejských textů, učením se jazyku. Tak vidíme, že můžeme rozumně vysvětlit ten zdánlivý nesoulad. To, co vypadá jako rozpor v Božím slově, máme tady rozumné vysvětlení, dobré vysvětlení, které nám ukazuje, že Boží slovo si nevymýšlí, ale že je pravdivé, že je pevné a že je nepochybné. Daniel a jeho druzi byli tři roky vychováváni a potom stávali před králem jako královští mudrci, tedy poradci nebo rádcové. A ve druhé kapitole Daniela, ve čtvrtém verši, také začíná aramejská část knihy Daniel. Tak už jsme to také zmiňovali. Ve druhé polovině čtvrtého verše, když ti hvězdopravci promlouvají ke králi, tam čteme, že promluvili ke králi aramejsky, a od té chvíle ten text knihy Daniel v originále je celý až do konce sedmé kapitoly v aramejštině. První kapitola je v hebrejštině, 8. až 12. je v hebrejštině, ale 2. až 7. jsou aramejsky. Nemáme žádné jednoduché vysvětlení toho, proč to tak je. Žádné jednoduché, dobré a uspokojující vysvětlení, proč to tak je. A myslím, že to je dobře. Myslím, že už samotný jazyk té knihy nás učí důležitou věc, která se týká výkladu knihy Daniel, která se týká konec konců výkladu každé knihy Božího slova. A totiž to, že nemusíme nutně znát odpověď na každou otázku, která nám vyvstane při studiu Božího slova. Některé věci prostě nevíme. Tím začíná kniha Daniel. To stojí hned na jejím začátku. Tak to je něco z úvodu do druhé kapitoly. A pojďme teď k vlastnímu obsahu. K tomu, na co se dneska budeme zaměřovat. Druhá kapitola začíná snem. Snem, který měl král Nabukadnézar. A tak vidíme, že Bůh promlouvá. Král Nabukadnézar měl sen, který ho rozrušil. Rozrušil ho natolik, že nemohl spát. Tak myslím, že to není nic úplně zvláštního. Zvláštní možná bylo, že měl takový sen až v druhém roce své vlády. Že až v druhém roce své vlády nemohl spát. Z historických záznamů víme, že v druhém roce vlády krále Nabukadnézara tak některé z těch dobitých území jeho velké a rozšiřující se říše tak se začaly bouřit proti králi. Stát nebo město, stát Aškalon, známe ho do dneška, tak odmítlo zaplatit daně těm královým velvyslancům. A tak Nabukadnézar nechal to město srovnat se zemí a všechny vyhladit. To byla jeho odpověď. Ukazuje nám to, jaký král to byl. Ale přicházely možná další horší zprávy a tak Nabukadnézar nemohl spát. A když měl sen, skrze který Bůh k němu promluvil, byl natolik rozrušen, že spánek se od něj vzdálil. V Božím slově vidíme, že Bůh používá sny k tomu, aby se dal lidem poznat. Že Bůh používá sny k tomu, aby dal lidem poznat svoji vůli. Bůh používá něco, co je přirozené, co patří ke každému lidskému životu, protože každý má někdy nějaký sen, každému se někdy něco zdá. A Bůh tohle mohl použít a použil v mnoha případech jako způsob, kdy promlouval k lidem, kdy sděloval svoji vůli lidem, kdy sděloval budoucnost lidem. Vzpomeňte si na Josefa. Na Josefa, který vyložil sny těm dvěma služebníkům ve vězení, kde spolu s nimi byl. A o 2 roky později, tak tam je podobný příběh, jako čteme tady. Faraon měl sen, respektive 2 sny, které byly jedním snem, patřili k sobě. Měl sen, o kterém čteme Genesis 41:8, že když nastalo Jitro, byl faraon tak rozrušen, že si dal zavolat všechny egyptské věštce a mudrce. Vyprávěl jim své sny, ale žádný mu je nedovedl vyložit. Tehdy si nejvyšší číšník vzpomněl na Josefa. Zavolal Josefa a Josef vyložil faraonův sen. O 1000 let později, po téhle události, jiný veliký král, Nebukadnézar, král, který nedávno dobyl Egypt, měl sen. Sen, který ho rozrušil, takže nemohl spát. A tak dal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje, hvězdopravce. Nebo jak je tam doslova, kaldejce. Ale v tom našem případě tady je to trochu jiné než u Josefa. Protože Nabukadnézar chce, aby mu tito jeho věštci a zaklínači kromě výkladu snu řekli také sen samotný. A ten samotný text písma nám neříká, jestli král ten sen zapomněl, nebo jestli jenom zkoušel ty věštce. A myslím, že můžeme zachovat obojí. A je naprosto jisté, že to druhé v průběhu té debaty nepochybně převážilo. Jim říká, vy chcete získat čas. Vy chcete jenom získat čas a počkat, až se změní časy, až přijdou nějaké problémy a já zapomenu na to, co jsem řekl. Zkouší jejich schopnost. Chce znát sen. On shromáždil tu duchovní elitu, kterou měl na svém dvoře, kterou královsky vydržoval, o kterou se staral, všechny ty experty na New Age, tak je shromáždil a chtěl po nich, aby dokázali svoji kvalifikaci. Řekněte mi sen a jeho výklad. Pak poznám, že mi říkáte pravdu. Pak poznám, že jste kvalifikovaní. Pak poznám, že opravdu něco umíte. Tak vidíme v tom textu, že král byl rozrušený a že začíná být stále více naštvaný. Chce znát výklad svého snu a chce vědět, jestli ti lidé, kterými se obklopuje, jestli jsou schopni mu ten sen také říct. A správnost výkladu má být prokázána tím, že mu řeknou sen samotný. Podívejte se, co dělá. Hrozí jim. Hrozí jim, že je rozseká na kusy, že z jejich domovu udělá hnojiště. Slibuje. Slibuje, že je zahrne dary, přízní, že je zahrne odměnami a poctami. Ale co slyší? V 7. verši říkají ti hvězdopravci, ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme králi výklad. Stále dokola. A když už král začíná vidět rudě, tak potom, podívejte se do toho textu, 8. a 9. verš, říká, já vím jistě, že chcete získat čas, protože víte, že mé slovo je příkazem. Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé věci, lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. Proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad. Teprve tehdy, když už ti hvězdopravci nemají kam couvnout, tak musí jít s pravdou ven. V 10. verši říkají, není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Pak znovu přichází ze sebou a říkají, nad to žádný velký král a mocný král nežádal od žádného věžce a zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Kdyby nebyl živý Bůh v nebi, museli bychom s těmito věžci 100% souhlasit. Není žádného člověka, který by mohl splnit to, co král žádal. A všimněte si toho, co ti lidé také říkají. Oni říkají, my jsme jenom smrtelníci. My jsme smrtelníci a mezi námi nepřebývají žádní bohové. Ti lidé přesvědčovali krále svými radami, svými duchovními cvičeními, nebo jak to nazvat, náboženskými úkony, ale nakonec přiznávají, že nemají žádný přístup k bohům. Že nemají žádnou schopnost, jak dát králi něco nadpřirozeného, to, co král chce, že nemají žádný přístup k živému a pravému bohu. Oni naprosto kapitulují. Ale ani jejich kapitulace neodradila krále od jeho záměru. V 12. verši čteme, proto se král rozhněval, velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Král dal příkaz šéfovi tajné služby, Ariokovi, a ten šel spěšně vykonat králův rozkaz. Chtěl bych, abychom si všimli dvou věcí, kterými se v tom našem textu, v téhle části, vyznačuje král Nebukadnézar. Ten muž, kterého si Bůh použil k tomu, aby zjevil veliké věci, které se týkají budoucnosti, které se týkají Božího království. Všimněte si v našem textu, jak ten král jedná. To první, co můžeme vidět, je jeho nejistota. Naprostá nejistota. Z lidského pohledu Nebukadnézar měl všechno. Měl všechno, co by si člověk mohl přát. Měl moc, měl slávu, měl bohatství, měl vliv. I když byl teprve na začátku své vlády. Měl obrovskou říši, kterou stále budoval, která se stále rozšiřovala. Budoval veliké opevněné město, Babylon, který se proslavil jedním ze sedmi divů světa, těmi vysutými zahradami, Semiramis. Byl to muž s absolutní mocí, na co ukázal, to mohl mít. Když řekl, zahubte všechny věžce, stalo se. A přeci je tady sen, který toho člověka naplnil hrůzou. Který ho rozrušil natolik, že byl úplně nejistý. Že jednal naprosto nepřátelsky s druhými lidmi. Jak je to možné? Ta odpověď je jednoduchá. Nabukadnezar byl člověk, který žil jenom pro tento svět. Žil pro tenhle svět, který získával sám pro sebe. Byl to člověk, který byl zaměřený jenom a jenom na sebe, na svou vlastní slávu, na své vlastní potěšení. Ale Bůh stvořil člověka pro sebe. Bůh stvořil každého člověka pro sebe. Každý člověk je obrazem Božím. A srdce každého člověka je neklidné, nepokojné, dokud nespočine v Bohu, dokud nenajde pokoj a utišení v Bohu samotném. Lidské srdce nemůže zakusit skutečný pokoj, dokud nemá pokoj s Bohem. Nezáleží na tom, jestli je člověk bohatý nebo chudý, mocný nebo bezmocný, jestli má nebo nemá, ale jestli má pokoj s Bohem. Jestli má pokoj s Bohem, má všechno. A jestli nemá pokoj s Bohem, nemá vůbec nic. Takový člověk je zaměřený jenom na sebe. A i když slyší Boží slovo, i když k němu Bůh mluví, tak Pán Ježíš o takovém člověku říká v Markovi 4.19, že časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí to slovo, takže zůstane bez úrody. Dokud člověk přemýšlí jenom v rozsahu tohoto světa, toho, co je tady a teď, nikdy nemůže být naplněn pokojem, nikdy nemůže spočinout v bezpečí a v jistotě tohoto pokoje. Jeho srdce bude pořád neklidné, těkavé, bude se cítit v ohrožení, bude v nejistotě. Bude v nejistotě buď kvůli tomu, co má a o co se bojí, že o to přijde, nebo kvůli tomu, co nemá a má touhu to mít. neviditelné nepokoje. A takový neklid, taková nejistota vedou k té druhé věci, kterou vidíme v tom našem textu, na králi Nabukadnezarovi. A to je otevřené nepřátelství vůči lidem kolem. Na tom královo jednání můžeme vidět jeho charakter. Charakter se zjevuje na jednání člověka. Vidíme to na jeho reakcích, na to, jak jedná, jak reaguje na to, jak mu odpovídají ti jeho mudrci. A to, co vidíme, je podezíravost, strach, hněv, nepřátelství a agresivita. Nebukadnezar nemá pokoj s Bohem a proto nemůže mít pokoj s lidmi. Kde chybí pokoj s Bohem, tam bude chybět pokoj s lidmi. Nebukadnezar nemá pokoj uvnitř sebe, nespočívá v Božím pokoji. A proto nemůže mít pokoj s lidmi kolem sebe. Proto nemohou ani všechny jeho vztahy být naplněné pokojem, jistotou a bezpečím. Král chtěl po těch věžcích nemožné. Skutečně nemožné. A když mu řekli, že to je nemožné, tak se rozhodli nechat popravit. Dává to nějaký smysl? Nedává. Jedná agresivně a nepřátelsky. Jeho nepřátelství vůči lidem pramenilo z toho nepokoje, který měl ve svém srdci. Z toho, že on sám byl svou podstatou nepřátelský vůči živému Bohu. Z toho, že byl vzbouřenec proti Bohu. Nelze se divit tomu, že byl podezíravý, že byl nepřátelský, rozrušený. Byl jako člověk z Římanům 1, který vyměnil pravdu o stvořiteli za obraz podoby ptáků nebo zvířat. A ty uctíval. Ale Bůh, který je v nebi, ten Bůh krotí lidskou spouru. Bůh ji drží pevně a dokonce se oslavuje na lidském hněvu. V Žalmu 76 ve verši 11, oblíbený Pavlův verš, tam čteme ve studijním překladu, vždyť tebe chválí i lidské rozlícení. Opášeš se tím, co po hněvu zbude. I lidský hněv přináší chválu Bohu. A Bůh použil ten Nebukadnézarův hněv ke své slávě. Použil ho k tomu, aby vyvýšil Daniela v babylonském království. Použil ho k tomu, aby zjevil sen skrze Daniela. Použil ho k tomu, aby Daniela dovedl na kolena a před Boží tvář. Byl spouštěčem, který vedl Daniela na kolena. K Nabukadnézarovi Bůh promlouval, ale Danielovi Bůh odpověděl. A to je druhá část našeho textu. Vidíme, že Bůh odpovídá. V té první polovině, v prvních 13 verších, máme obraz Božího nepřítele. Člověka, který je nepokojný, neklidný, rozrušený a nepřátelský. Ale v té druhé polovině máme obraz Božího služebníka. Je tady v zářivém kontrastu k tomu muži z první poloviny našeho textu. Je tady mladý muž, maximálně 20-letý, možná spíš mladší, který má charakter zralého, zbožného muže. Charakter, který máme hledat v církvi. Charakter, který máme hledat u mužů i žen v církvi. Charakter, který máme hledat u starších. Charakter, který máme hledat každý sám u sebe. Je to charakter Božího syna. Do jehož podoby máme růst. Charakter Pána Ježíše Krista, kterému se máme stále víc podobat. Vždyť k tomu jsme byli určeni. Boží slovo v Římanům 8:28-29 říká, že víme, známá slova, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A potom pokračuje a říká, které předem vyhlédl, ty také předem určil. A k čemu je určil? Ten text říká, aby přijali podobu jeho syna. Jaká je to podoba? Jaký je to charakter? Čím přesně je ten charakter typický? V písmu najdeme řadu míst. Nedávno jsme procházeli listem Galackým, je tam ovoce Ducha Svatého, Galackým 5:22-23. To je jedno z takových míst. A list Galackým byl dalekou budoucností pro Daniela. Ale i ve Starém zákoně najdeme podobu Božího syna. Podívejte se se mnou do Izajáše, do 11. kapitoly. Tam čteme o charakteru Mesiáše. Toho Mesiáše, ke kterému se upínala víra starozákonních svatých. Izajáš 11, první čtyři verše. Tam čteme, i vzejde proutek z pařezu Jišejova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Bázní Hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné. Spravedlivě o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Tady je charakter Božího syna. A tady je charakter, který můžeme vidět na Danielovi. Daniel byl muž, který byl naplněný Duchem svatým a byl proměňován do podoby Božího syna. Do podoby Pána Ježíše Krista. Tak co můžeme vidět na Danielově charakteru? Především si můžeme všimnout jeho moudrosti. Ve 14. verši čteme, jak Daniel rozvážně a uvážlivě se obrátil na Arioka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylonské mudrce. Danielova řeč je plná moudrosti, která je z hůry. Moudrosti, která je pokorná, která přichází od Boha. Tak když ten šéf tajné služby zabouchal u Daniela na dveře, tak Daniel se nevyděsil, nespanikařil. Ale odpovídá pokojně. Zkuste si to představit, jak bychom reagovali my. Kdyby u našich dveří zabouchala policie s tím, že má tady příkaz odvést nás a budeme čekat na rozsudek krále, nebo na vykonání rozsudku krále, protože už byl vydán na smrt. Jak bychom jednali? Jak jedná Daniel? Je naplněný pokojem, protože má pokoj s Bohem. Není rozrušen jako král Nebukadnézar, ale je plný moudrosti. Pokorně mluví s Ariokem a následně vchází ke králi a prosí ho o určitou dobu, o konkrétní čas, aby mohl králi vyhovět, aby mohl vyhovět jeho požadavku. Šalamoun v knize Přísloví, moudrosti, v knize Moudrosti, říká Přísloví 25.15. Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti. Moudrost z hůry proměňuje situace. A Bůh dává dojít Danielovi přízně u Arioka i u krále. Popravy jsou zastaveny a čeká se na Daniela. Čeká se na výklad. A tady můžeme odhalit další rys charakteru Daniela. Daniel je můžeme modlitby. A to je téma, které se táhne celou knihou Daniel, se kterým se budeme setkávat znovu a znovu. Je to téma, které začíná tady v našem textu. Daniel se modlí. Daniel nespoléhal na chaldejské písemnictví, ve kterém byl vyučen, dobře vyučen, které obsahovalo množství textů, které se týkaly výkladu snů, množství návodů, jak vykládat sny, množství snů zaznamenaných v minulosti. Ale on se spoléhal na Boha. Nespoléhal na světskou moudrost, ale hledal moudrost u Boha samotného. Tak ono mu ani nic jiného nezbývalo konec konců. Nemohl udělat nic jiného, co by ho mohlo přivést k poznání Nabukadnézarova snu. Musel jít k Bohu. Bůh ho přivedl do situace, kde nebylo žádné jiné východisko, než jít na kolena a volat k Bohu. Než se obrátit na Boha a spolehnout se na něj. A myslím, že každého křesťana Bůh minimálně jednou, obvykle víckrát za jeho život, dovádí přesně na stejné místo. Do situace, kdy nezbývá vůbec nic jiného, než se obrátit k Bohu samotnému. Kde není jiné východisko, než v modlitbě u Boha před jeho tváří. A co říká náš text? Náš text říká, že Bůh odpovídá. Bůh odpovídá na modlitby Božího lidu. Moji milí, modlitba je takové nejjasnější vyjádření naší závislosti na Bohu. Křesťan, který se nemodlí, křesťan, který žije bez modlitby, je ve své podstatě praktikující ateista. Ateista, který vyznává, že je Bůh, ale žije jako ateista. Ústy sice vyznává, že potřebuje Boha, že na něj spoléhá, ale v praxi se to vůbec nějak neprojevuje. A když se podíváme na Daniela, vidíme, že Daniel se od svého útlého mládí prokazuje jako modlitevník. A bylo to něco, co se táhlo celým jeho životem. V závěru jeho života, v jeho stáří, vidíme, že modlitba patřila k jeho každodenním zvykům. Že třikrát za den poklekal na kolena. V 6. kapitole v 11. verši čteme, že se modlil a vzdával čest svému Bohu. Danielův modlitevní život nebyl zaměřený na vlastní potřeby. Danielův modlitevní život byl zaměřený na vztah s Bohem, na poznání Boha, na poznání Božího charakteru, na vyvyšování Boha, na Boží slávu. A totéž vidíme v našem textu. Daniel zavolal své přátele a spolu s nimi se modlil. V 18. verši čteme, vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylonských mudrců. Prosili Boha nebes o slitování. Připomínali si slova zapsaná v písmu. Jistě měli na mysli modlitby Šalamouna z knih královských. Je velmi pravděpodobné, je jisté, že ti mladí muži je znali a že se je často modlili. Šalamoun při zasvěcení chrámu se modlil za Boží lid. Modlil se za lid, který bude odveden do zajetí. Za lid, který bude úpět v sevření svých nepřátel, kde bude kvůli svým hříchům. Za lid, který bude ve vyhnanství. A modlil se za to, že když se rozpomenou na Boha a obrátí se k němu, když ho budou hledat a modlit se k němu, tak říká v 1. královské 8:49, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpust svému lidu, čím proti tobě zřešili, i všechna jejich provinění, kterých se proti tobě dopustili. Dej jim najít slitování u těch, kdo je zajali, ať se nad nimi slitují. Daniel a jeho přátelé prosí o slitování, prosí Boha nebes o slitování. Neprosí krále, neprosí Arioka, ale prosí Boha nebes. K němu se obracej. Prosí Boha nebes, aby usměrnil toho krále, toho egomaniaka, který byl zaměřený jenom na sebe. Aby odvrátil svoji pozornost od vraždění babylonských mudrců a aby obrátil tu pozornost k Bohu samotnému. Všimněte si v tom 18. verši, mimo jiné, za koho se Daniel a jeho přátelé modlí. Za babylonské mudrce, za věštce, čaroděje, hvězdopravce, za Boží nepřátelé. Za to, aby je Bůh nezahubil rukou krále Nebukadnezara. Za koho bychom se modlili my na jejich místě? A co na jejich modlitbu říká písmo? Pán Ježíš říká, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Jak velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jak věrný je Bůh, který vyslýchá modlitby svého lidu. Jak věrný je Bůh, který odpovídá na modlitby Božího lidu. Jak hloupý a pyšný je takový lid, který se nemodlí. Co se stalo, když se Daniel modlil? Podívejte se do 19. verše. I bylo to tajemství Danielovi zjeveno, v nočním vidění. Bůh odhalil Danielovi Nebukadnézarův sen i jeho výklad. V nočním vidění. Tak je to úžasné. Ta slova noční vidění často mluví o situaci, kdy lidé spali a Bůh jim něco zjevil. Bůh zjevil Danielovi Nebukadnézarův sen. Tak to je úžasné. Ale v tom textu, který je tam dál, čteme ještě úžasnější věci. Můžeme tady vidět totiž další rozměr Danielova charakteru, protože Daniel byl muž, který byl naplněný uctíváním a chválou. Všimněte si dobře toho, co se tam děje. Bůh odhalil Danielovi tajemství v nočním vidění. Odhalil mu veliké věci. Odhalil mu to, co mělo zachránit Danielův život. Život jeho a jeho přátel, život babylonských mudrců. Co bychom dělali na Danielově místě? Utíkali bychom za Nabukadnézarem. Už to mám! Tady to je! Možná bychom utíkali za Ariokem. To je naše přirozenost. Když se nám něco přihodí, když prožijeme nějakou velkou zkušenost s Bohem, když nám Bůh odhalí nějaké velké věci ze svého slova, tak obvykle rychle hledáme někoho blízkého, bratra nebo sestru, se kterým bychom mohli tyhle věci sdílet. Co dělá Daniel? Na prvním místě uctívá Boha. Na prvním místě utíká k Bohu a vzdává mu znova chválu. Bůh zjevil Danielovi tajemství. Když se Daniel modlil, a tak se Daniel dál modlí. Dál uctívá Boha, vyvyšuje ho a chválí ho. A jeho modlitba na tomhle místě patří k těm, které stojí za to naučit se z paměti. Které stojí za to často se modlit. Požehnáno buď jméno Boží od věku až na věky. Jeho moudrost i bohatýrská síla. On mění časy i doby krále, sesazuje krále, ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum, odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Tobě, Bože, otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámil jsi mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královou záležitost. Daniel vyznává Boží svrchovanost. Oslavuje Boží jméno, chválí Boha, který zjevuje tajemství. Vzdává Bohu čest a chválu. Děkuje Bohu, velebí Boha za jeho velikou moudrost, za jeho velikou moc a bohatýrskou sílu. Vyvyšuje Boha od začátku až do konce a žasne nad tím. Žasne nad tím, že tenhle veliký, mocný a nádherný Bůh odhaluje tajemství lidem. Žasne nad tím, že dává Tenhle Bůh dává poznat skryté věci. Žasne nad tím, že Bůh se rozhodl zjevit je právě jemu. Žasne nad tím, že Bůh se rozhodl učinit z Daniela svůj nástroj, učinit svého služebníka. Daniel je tady v trůním sále v Boží přítomnosti spolu s 10 000 svatými anděli a chválí Boha, Boha nebes. Milovaní, kdy bylo naposledy vaše srdce naplněno takovou chválou, takovou vděčností? Kdy naposledy jste žasli nad tím, že Bůh si z vás učinil své služebníky? Že vás povolal k tomu, abyste na sebe vzali podobu jeho syna? Abyste rostli do jeho podoby, do jeho nádhery a slávy? Moji milí, jak reagujete na situace, které ve vašem životě přicházejí? Které vypadají neřešitelně, vypadají tragicky. Voláte k Bohu. Chválíte ho? Děkujete mu za vyslyšené prosby? Oslavujete jeho velikost a nádheru? Poznáváte Boha v jeho velikosti, slávě, v jeho svrchovanosti, v jeho moci a bohatýrské síle? Pokud to tak není, Není to náhodou proto, že se nemodlíte? Daniel nám ukazuje charakter Božího člověka. Ale ten příběh nás dovádí ještě o krůček dál. Vede nás k poslednímu bodu dnešního kázání. Vede nás k finální, definitivní Boží odpovědi, k dokonalému zjevení, které Bůh dal. K Božímu slovu, které se stalo tělem. K Ježíši Kristu. Bůh odpovídá na modlitby svého lidu. Bůh vyslyšel úpění Izraelců v Egyptě. Bůh vyslyšel přímluvy Mojžíše, když si Izrael odlil zlaté tele. Bůh vyslyšel Daniela a odpověděl na jeho prosby. Bůh odpovídá, když se Boží lid modlí. A jako definitivní odpověď Bůh poslal svého syna. Poslal svého syna, aby se stal vykupitelem světa. Poslal svého syna, aby na sebe vzal lidské tělo a stal se obětí smíření za naše hříchy. Poslal svého syna, aby prolil svou krev místo nás. Boží syn je tou poslední a definitivní Boží odpovědí. Písmo nám říká v listu Židům v 1. kapitole, 1. a 2. verši, že mnohokrát a mnohými způsoby promlouval Bůh k otcům ústy proroku. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Pán Ježíš Kristus je dokonalou a definitivní Boží odpovědí pro naše životy. On je zjevením Boží moudrosti. V něm je zjeveno Boží tajemství. Tajemství, že pohané budou dědicové spolu s Izraelem. Ježíš Kristus je dokonalým zjevením Boha samotného. Kdo vidí Krista, kdo vidí syna, vidí otce. Kdo má vztah se synem, má vztah s otcem. Kdo volá k synu, tomu otec odpovídá. Ježíš Kristus je Boží moudrostí i Boží mocí. Ježíš Kristus je také dokonalým člověkem. A na jeho životě můžeme vidět, jak úžasným je přímluvcem. Když byl tady na zemi, bez přestání se modlil. Vstával časně ráno, ještě za tmy, a odcházel na pustá místa, aby se modlil, aby měl vztah se svým otcem. Ježíš zůstával v nepřetržité modlitbě s otcem a přesto si udělal zvláštní čas, oddělil čas jenom na modlitbu samotnou. Čas a místo, kde bude jenom on a jeho otec. Ježíš se modlil za své učedníky. Pořád. Těsně před smrtí, v horní místnosti, se modlil za své učedníky a za všechny, kteří skrze ně uvěří, aby byli jedno v něm. Aby dorůstali do podoby Božího syna. Ježíš se stále přimlouvá za své učedníky. Je naším zastáncem před Božím trůnem, je naším přímluvcem. I když se někdy cítíme sami, i když se někdy cítíme v ohrožení, i když si můžeme připadat ztracení v tomhle světě, v záplavě tohoto světa, když si můžeme připadat v ohrožení od falešných učitelů a falešného učení, když můžeme být zdrceni tíhou, okolností toho, co se kolem nás děje, situací, ze kterých není východisko, musíme pamatovat na to, že nejsme sami. Že máme přímluvce v nebesích. Že Pán Ježíš se za nás přimlouvá. V jedné písni zpíváme před Božím trůnem v nebesích přímluvu mám i v nesnázích. Velekněz lásky rád mě má, věčně se za mě přimlouvá. Daniel svědčí o téhle lásce. Daniel ukazuje na tuhle lásku. Věrný a moudrý Daniel, který se modlil a kterému Bůh odpověděl. Věrný a moudrý spasitel, Boží syn, který se modlil a kterému Bůh odpověděl. Takže na něj vylil svůj hněv, který byl namířený proti našim hříchům. Věrný moudrý Boží syn, který se za nás stále přimlouvá a který nám rád a ochotně odpovídá. To je důvod, abychom se modlili. To je důvod, proč se Kristova církev modlí. Moji milí, jak se projevuje vaše spoléhání na Pána? Je zjevné v neutuchajících modlitbách? Je zjevné v tiché a v pokorné moudrosti? Je zjevné v srdcích, která jsou naplněná radostí, pokojem a chválou? A nebo je na vašem životě vidět neklid, nepokoj, rozrušení a hněv? Pokud by to tak mělo být, potom je nejvyšší čas činit pokání a volat k Bohu. A Bůh odpovídá. Bůh jedná. Jonáš v břiše veliké ryby, která pro něj byla stvořena, volá: v soužení jsem volal k Hospodinu. On mi odpověděl. Zlů na podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel mě. Amen. Nebeský Otče, znovu ti vzdáváme chválu za tvoji dobrotu. Znovu ti děkujeme za tvoji věrnost, Pane. Znovu ti děkujeme za to, jak jsi dobrý a odpovídáš na modlitby svého lidu. Pane, my žasneme nad tím, jak jsi veliký. Žasneme nad tvojí velikou mocí. Pane, jsme pokořeni před tebou, když přemýšlíme nad tím, že používáš takové nádoby, jako jsme my. Pane, děkujeme ti za to, že jsi nás přivedl ke kříži, ke Kristu, že jsi nám dal nové srdce, že jsi nás zachránil z moci hříchu a smrti a že jsi nás přenesl do království svého syna. Pane, chválíme tě za to a děkujeme ti a prosíme tě, Pane, o tvoje slitování nad námi. Prosíme tě za to, aby jsi zapaloval naše srdce, aby jsi je rozhorloval. A prosíme tě, Pane, také za lidi kolem nás, za naše přátelé, příbuzné, blízké, za ty, kteří tě neznají, kteří ti vzdorují, kteří tě odmítají, za ty, kteří nezakouší tvůj pokoj, kteří nepůsobí pokoj a nechodí v pokoji. Pane, prosíme tě, slituj se nad nimi. A slituj se i nad námi, abychom mohli být dobrou zprávou pro ně, abychom jim mohli přinést evangelium o smíření s tebou. Pane, prosíme tě o tvoje slitování, o tvou pomoc a o tvoje jednání v našich životech. Pane, proměňuj nás do podoby Pána Ježíše Krista. Vkládáme se ti do rukou a prosíme tě o tvou moc. Amen.